Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači. Vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda. To vše pohledem zahraničních médií, v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravila Gita Zbavitelová a od mikrofonu vás budou provázet
Patricie Polanská
a Martin Ulrich.
Hlavním tématem dnešního pořadu bude dramatický vývoj na Ukrajině, kterou ohrožuje ruská agrese, a možnosti Západu, jak odradit prezidenta Putina od ozbrojeného konfliktu. Rovněž přineseme informace o trestu pro ruského opozičního vůdce Alexeje Navalného, o nejnovější americké zprávě o porušování lidských práv ve světě a o vnitřním boji mezi islamistickými povstalci v Sýrii.
Ruské jednotky o víkendu obsadily Krym i jeho hlavní instituce a do oblasti připlulo několik ruských válečných lodí. Ukrajina označila pohyb ruských vojáků na Krymu za agresi a zmobilizovala armádu i záložníky. Ruská státní Duma schválila užití síly k takzvané ochraně ruských zájmů v regionu. Generální tajemník NATO Anders Fogh Rasmussen prohlásil, že Rusko ohrožuje mír a bezpečnost v Evropě. Americký prezident Barack Obama vyzval telefonicky svůj protějšek Vladimira Putina, aby svá vojska z Krymu stáhl, a označil jeho kroky za narušení ukrajinské suverenity. Putin ale prohlásil, že má právo chránit ruské zájmy a ruskojazyčné obyvatelstvo, napsala agentura Reuters.
Oba státníci spolu hovořili 90 minut. Podle Reuters je současná situace největším střetem mezi Ruskem a Západem od konce studené války. Západ varuje, že Rusko stojí na pokraji mnohem horší konfrontace než v roce 2008 v Gruzii. Kanada odvolala velvyslance z Moskvy a spolu se Spojenými státy a dalšími západními zeměmi přerušila přípravy na summit skupiny G8 v Soči. Reuters cituje nejmenovaného západního představitele, podle kterého je současná situace nejnebezpečnější od sovětské invaze do Československa v roce 1968. Krym je v podstatě v ruských rukou a nyní jde už vlastně jen o to, jak odradit Moskvu od obsazení celé Ukrajiny, přiznal citovaný zdroj.
Rada bezpečnosti nic neudělá a nepřijme ani rezoluci odsuzující Moskvu, protože Rusko vnímá právo veta. Putinův mluvčí nicméně zdůraznil, že prezident se k užití síly zatím nerozhodl a stále doufá, že se eskalaci napětí vyhne. Má celý arzenál prostředků k uklidnění situace, řekl mluvčí. Agentury ale v neděli uvedly, že Moskva vyslala na Krym 6000 vojáků. Britský Guardian upozorňuje na napjatou situaci na tamnějších vojenských základnách, jejichž vojáci odmítají Rusům odevzdat zbraně a zdůrazňují, že se nevzdají bez boje.
Ukrajina je nejnovější ukázkou toho, jak omezený globální vliv má americký prezident Barack Obama, všímá si americký Time. Ať jde o Kyjev, Kábul či Káhiru, americký prezident je jen frustrovaný přihlížející divák, nic víc. Putin si očividně spočítal, že prospěch, jež mu přinese udržení kontroly nad Krymským poloostrovem, převáží nad cenou, kterou za to podle Obamy zaplatí. A patrně má pravdu. Perspektiva vojenské intervence Spojených států a NATO je nulová a Západ má i omezené možnosti hospodářského tlaku na Rusko.
Tento tlak může ve skutečnosti fungovat opačně, protože Rusko je významným vývozcem ropy v době už tak dost vysokých cen. Ani stydět se Putin nebude, když přestal tolik měsíců kritiky za svou pomoc syrskému prezidentovi Bašáru Asádovi a ani v nejmenším z ní neslevil. A západní podpora Putinově domácí opozici by se vymstila především jejím členům a umožnila by Kremlu označovat všechny protivládní protesty za zosnované Západem. Takže Obamovi zbývá jen vydávat ostrá prohlášení, která nebudou mít žádný účinek.
Stejné to bylo i v případě ostatních krizí. Barack Obama si na rozdíl od svých kritiků myslí, že Spojené státy nemohou ovlivnit průběh občanské války v Sýrii a bojí se zapojit Spojené státy do bojů, aby v zemi neuvízla, jako kdysi v Iráku. Jenže Obamova diplomatická cesta nikam nevede. Afghánistánu zase prezident Hamid Karzái odmítl podepsat s Washingtonem dohodu, která by umožnila pobyt menšího množství amerických vojáků v zemi, a chce toto rozhodnutí ponechat až na svém nástupci, jenž vzejde z jarních voleb. Ani tam Obamova strategie nepřináší výsledky. Ještě horší je to v Egyptě, kde se stal Barack Obama pouhým pozorovatelem událostí. Odsoudil loňské svržení islamistického prezidenta Mursího a rozněval si nový egyptský režim. V Libii, Iráku nebo Sudánu se dějí hrozné věci, ale Spojené státy s nimi nic nedělají.
Kritikové Obamovi vyčítají, že nerad riskuje, nereaguje a postrádá politickou představivost. Americká moc a vliv už nejsou takové, jaké bývaly před dvěma nákladnými zahraničními válkami a ekonomickou krizí. Amerika má prezidenta, jehož zahraniční politika se většinou omezuje jen na výhružné výroky, které nikdo neposlouchá, uzavírá Time.
Také podle New York Times mají Spojené státy jen omezené možnosti Rusko potrestat. Moderní historie navíc ukázala, že Moskva je ochotná za svou politiku zaplatit, když má pocit, že jsou ohroženy její zájmy. Kromě zrušení červnového summitu G8 v Soči může americká vláda ještě reagovat pozastavením vzájemné obchodní dohody, vyloučením Ruska z G8 nebo přesunem amerických válečných lodí do oblasti. Stejné kroky měl k dispozici i Obamův předchůdce George Bush v roce 2008, když se Moskva pustila do války s Gruzií. Jeho sankce měly jen okrajový a krátkodobý účinek. Rusko sice svůj vojenský postup zastavilo, ale o zhruba rok později nastoupil do funkce Barack Obama, zahájil zlepšování vzájemných vztahů a izolace Ruska skončila. A jak je vidět, nic z toho Kreml neodradilo od další demonstrace síly vůči sousedovi.
Možná, že Putin přímo neanektuje Krym, ale ospravedlní dlouhodobou přítomnost ruských jednotek tvrzením, že vojáci chrání místní obyvatelstvo před novou ukrajinskou vládou. Podle osvědčeného vzoru by mohl vytvořit enklávu loajální Moskvě, jak to udělal v Jižní Osety a Abcházii, které se odtrhly od Gruzie. Na Rusko je těžké vyvíjet tlak, je příliš mocné a má příliš mnoho přírodních zdrojů, než aby fungovaly hospodářské sankce. Ani OSN mu nemusí dělat starosti, když má právo veta v Radě bezpečnosti. A protože dodává zemní plyn do velké části Evropy, má v rukávu trumfové ESO, jímž může neutralizovat řadu Obamových spojenců.
Bolet by mohly dlouhodobější sankce, například bankovní, jaké přidusily ekonomiku Íránu. Jenže Evropa by se k ním asi nechtěla připojit, protože má s Ruskem rozsáhlejší obchodní styky a americký prezident by zřejmě váhal také, neboť potřebuje ruskou spolupráci v otázkách Sýrie a Íránu. A americká veřejnost nechce, aby se Spojené státy pustily do další války v zámoří.
Hrozba rozdělení Ukrajiny se objevuje snad při každé tamnější krizi. Už v roce 2004 hrozili východoukrajinští gubernátoři odtržením, jestli se prezidentem stane Viktor Juščenko, připomíná server Rádia Svobodná Evropa, Rádia Svoboda. Když potom Juščenko vyhrál, debata o dělení utichla, ale země zůstala politicky rozdělená. O 10 let později je svržen proruský prezident Viktor Janukovič a debata o rozpadu Ukrajiny je tu zas. Některé zveřejňované mapy Ukrajinu jasně rozdělují podle sympatií. Východní část od Charkovské oblasti až k Doněcku a Luhansku a Krymskému poloostrovu je považována za převážně ruskou a v tamnějších velkých městech, včetně Krymské autonomní oblasti, se opravdu převážně rusky mluví. Při bližším zkoumání však zjistíme, že toto rozdělení je příliš zjednodušené.
Druhé největší ukrajinské město, Charkov, je vnímáno jako stělesnění ruské Ukrajiny, ale realita je jiná. Sčítání lidu v roce 2001 ukázalo, že 54% z 3 milionů obyvatel Charkovské oblasti považuje za svůj rodný jazyk ukrajinštinu, zatímco ruštinu uvedlo jen 44%, většinou přímo v Charkově. Mimo město je kontrast ještě ostřejší. Na Doněcku se za ruskojazyčné považují 3/4 obyvatel, ale ti žijí ve velkých městech. Na venkově je to naopak. V jednom nedávném průzkumu navíc většina rusky mluvících Ukrajinců vyjádřila loajalitu Ukrajině, nikoli Rusku.
Každý pokus o odtržení východní Ukrajiny by tak narazil na odpor nejen západní části země, ale i mnoha Ukrajinců na východě. Existuje spousta etnických Ukrajinců, kteří se považují za vlastence, ale mluví rusky a dávají přednost ruské kultuře. Přesto jsou zanícenými stoupenci ukrajinské státnosti. Před týdnem obsadili budovu charkovského magistrátu stoupenci Majdanu a na Krymu demonstrovali proti odtržení od Ukrajiny tisíce Tatarů, kteří tvoří 11% obyvatel Krymského poloostrova. Podobně různorodá je celá země a mateřština ani etnická příslušnost nehrají hlavní roli.
Sotva skončila olympiáda v Soči, ruské úřady se vrátily k obvyklému pronásledování kritiků prezidenta Putina. Vůdce opozice Alexej Navalny byl v pátek odsouzen ke 2 měsícům domácího vězení bez přístupu na internet, píší Washington Post. Nesmí také posílat žádné zprávy ani s nikým hovořit s výjimkou vlastní rodiny. Nemůže tedy ani psát do svého blogu a publikovat výsledky svého šetření korupce nejvyšších ruských představitelů. Trest mu byl uložen údajně za to, že porušil zákaz opustit Moskvu. Navalný tvrdí, že navštívil jen předměstí, které měl povoleno.
Od chvíle, kdy se před 2 lety stal neformálním vůdcem opozice, pronásleduje 37-letého Navalného jedno obvinění za druhým. Odjet z Moskvy nesměl po obvinění z finančních podvodů ve firmě Yves Rocher. To přišlo poté, co při vyšetřování korupčních skandálů odhalil, že obrovské finanční částky vynaložené na olympijské hry v Soči odčerpali spojenci prezidenta Vladimíra Putina. V loni byl Navalný odsouzen za zpronevěru ve městě Kyrov, kde dělal poradce gubernátora. Stejně jako všechny ostatní případy, byl i tento kritizován jako politicky motivovaný, protože obžaloba nepřinesla žádné skutečné důkazy.
I když byl jeho 5letý trest později změněn na podmíněný, rozsudek Navalnému znemožňuje kandidovat na veřejné funkce a začátkem minulého týdne byl odsouzen k 7 dnům vězení za to, že chystal protest proti nedávnému verdiktu nad 7 účastníky protiputinovské demonstrace v květnu 2012.
Rusko je jedním z hlavních terčů kritiky nejnovější zprávy amerického ministerstva zahraničí o porušování lidských práv ve světě. Podle ní Putin systematicky potlačuje disent, pronásleduje homosexuály, ignoruje vládu práva a umožňuje policejní mučení a zabíjení. Rusko se za jeho vlády v loňském roce dopouštělo rozsáhlého porušování lidských práv, píše americký server Daily Beast. Ke zdokumentovaným případům patří nadměrné užití síly bezpečnostními složkami, vězeňské podmínky ohrožující život vězňů, zasahování do pravomocí soudů, porušování práva na spravedlivý soudní proces, omezování svobody projevu, tisku, shromažďování a náboženské svobody některých menšin, dále zastrašování občanských společností, násilí vůči ženám a omezování jejich práv, obchod s lidmi a omezování pracovních práv.
Především na severním Kavkaze se úřady dopouštěly mučení, zabíjení a politických únosů takzvaných zahraničních agentů a pronásledovali osoby i společnosti za kritiku vlády, včetně nevládních organizací, nezávislých médií a politické opozice. Putin ale nezjednal nápravu a nepotrestal představitele, kteří tyto činy páchali, čímž vytvořil prostředí beztrestnosti, cituje server zprávu. Ta uvádí i konkrétní příklady jako opakované zadržení členek skupiny Pussy Riot nebo neochotu postavit před soud vrahy Sergeje Magnického.
Rusko však není jedinou zemí, jejíž porušování lidských práv americká zpráva pranýřuje. Podle ní nedošlo ke změně k lepšímu ani v Iránu po nástupu nového prezidenta Hasana Rouhaního a režim dál pronásleduje opozici, mučí vězně a popravuje stále více lidí, dodává Los Angeles Times. Americké kritice neunikl ani Egypt, kde prozatímní režim podle Washingtonu potlačuje lidská práva stejně jako vláda svrženého islamistického prezidenta Muhammada Mursího. Nemenším terčem kritiky je Čína a její omezování internetu nebo zásahy proti odpůrcům korupce, ale i Bělorusko, Jižní Súdán, Turecko a samozřejmě Sýrie. Americký ministr zahraničí John Kerry zvlášť upozornil na rostoucí netoleranci vůči homosexuálům, které v současnosti omezují zákony v 80 zemích světa. Pochvaly se naopak dočkala Barma, která loni propustila přes 1100 politických vězňů.
Sýrii se stupňuje boj mezi islamistickými povstalci z Al-Kaidy a skupiny Islámský stát, Irák a Levanta. Vůdce Al-Kaidy Ayman Zawahri v těchto dnech dokonce Islámský stát vyloučil ze své teroristické sítě. Velitelé Al-Kaidy se sice už dříve přeli o správnost té či oné strategie, ale taková otevřená roztržka je bezprecedentní a představuje značné riziko pro vedení obou skupin, zdůrazňuje libanonský deník Daily Star.
K vypovězení Islámského státu z Al-Kaidy vedl stupňující se vzdor jeho vůdce Abu Bakra al-Baghdádího, který odmítal plnit rozkazy Zawahriho s tím, že poslouchá jen Boha. Podle Al-Kaidy je teď Islámský stát odpadlickou frakcí, ale Zawahri zároveň nemůže dopustit, aby se z něj stalo rivalitní mocenské centrum. Al-Kaida klade velký důraz na udržení jednoty, protože právě nejednota je podle ní příčinou oslabení islámu. Zabránila důraznější reakci už na křižácké výpravy a umožnila cizorodým silám, aby dobili a obsadili muslimské území.
Centrální vedení Al-Kaidy má s příliš samostatnými džihadisty v Iráku své zkušenosti. Problémy s Islámským státem původně začaly kvůli islamistické frontě Al-Nusra, která bojuje proti prezidentovi Bašáru Asadovi v Sýrii. Islámský stát Iráku a Levanty ji prohlásil za svou součást, ale Nusra i Al-Kaida to důrazně odmítli. Al-Kaida pak Baghdádí mu nařídila, aby své operace omezil pouze na Irák, ale ten odmítl uposlechnout. Rozpoutal v Sýrii ještě brutálnější násilnosti, a to i proti muslimskému obyvatelstvu. Al-Kaida se však bojí, že akce proti muslimům odradí její stoupence. Tentýž problém měla i s předchůdcem Baghdádího Zarkávím, který se hrdě označoval za prince masakrů.
Podobné napětí provází všechny teroristické skupiny. Ideologové se často uchylují k teroristické taktice, aby dosáhli svých cílů, ale jejich tažení přitahuje brutální jedince, pro něž je násilí samo o sobě vrcholem. Když se jim nedaří, násilnosti ještě vystupňují a když jde všechno podle plánu, násilí podle nich urychluje postup k cíli. Al-Kaida se s Baghdádím marně snažila vyjednávat. Islámský stát navíc demonstroval svou rostoucí sílu v Iráku, když obsadil tamnější města Ramadi a Fallúdžu. Mezitím vypukl otevřený boj mezi ním a Al-Nusrou v Sýrii.
Došlo by k takovému rozkolu i za Usámy bin Ládina. Jeho dlouholetý zástupce Zawahri sice zůstal v čele organizace, ale bin Ládinovu morální autoritu nezdědil. Je považován spíše za ideologického komisaře Al-Kaidy než za vojenského velitele. Vypovězení Islámského státu Irák a Levanta teď podrobí zkoušce pozici Zawahriho i Baghdádího. I když jeho skupina není na Al-Kaidě závislá, měl by se Baghdádí obávat o vlastní přežití. Možná, že jeho vedení zpochybní jeho vlastní muži, když už teď není velitelem Al-Kaidy. Pro Spojené státy je však rozkol v řadách Al-Kaidy dobrá zpráva. Teroristické tažení džihadistů sice neukončí, ale zaměstná jejich vůdce a vyvolá nejistotu v řadách bojovníků.
Spor mezi Islámským státem Irák a Levanta a frontou Al-Nusra přibližuje britský Telegraf. Vůdce Nusry Abu Muhammad Džulání dal Islámskému státu ultimátum. Buď se smíří s vyloučením z Al-Kaidy a stáhne se ze severosyrské oblasti, nebo bude vytlačen z celé Sýrie. Džulání poslal Baghdádímu agresivní dopis po zavraždění vyslance Al-Kaidy Abu Khalida Al-Súrího, který přišel s Islámským státem vyjednávat o klidu zbraní mezi oběma skupinami. Místo toho byl zavražděn.
Dopisu předcházelo 6 týdnů těžkých bojů mezi oběma rivaly, které se vyžádaly na 3000 mrtvých. Islámský stát na hrozby nereagoval. V pátek, den před vypršením ultimáta, se však začal stahovat ze svých pozic v provincii Aleppo, uvedl server BBC. Místní obyvatelé odchod brutálních islamistů oslavovali. Podle serveru televize Al-Arabiya skupina opustila město Azaz a několik okolních vesnic a vzdala se i vojenského letiště. Ustoupila směrem ke své baště, městu Raqqa, kde zřejmě naopak upevní své pozice.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách končí. Jeho plné znění naleznete také na internetových stránkách na adrese plus.rozhlas.cz. Některé vybrané pasáže si můžete přečíst také v týdeníku Rozhlas. Dnešní vydání pro vás redakčně připravila Gita Zbavitelová. S přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Patricie Polanská
a Martin Ulrich.